რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդ ձեզ հելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հիշեցնենք, հերարցակում է Թավիսուպլե ռադիոկանը։ Հունիսի 23-ի համար Վլադիմիր Գասպարյանի հրամանով 9 ոստիկան արժանացել է Կարգապահական տույժի։ Թե խոսքը ինչի մասին է, կմանրամասնի իմ գործընկեր Հովհաննես Պովսյանը։
Երևանի Բաղրամյան պողոտայում եւ Ազատության հրապարակում հունիսի 23-ի ոստիկանական գործողությունների առնչությամբ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը 9 ոստիկանի Կարգապահական տույժի է ենթարկել։ Ոստիկանության 1 ծառայողի պաշտոնը 1 աստիճանով իջեցվել է, 1-ը նկատողություն է ստացել, եւս 7 ծառայող էլ խիստ նկատողություն։ Ոստիկանության հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ տույժի ենթարկված ոստիկանները կարգապահական խախտումներ են թույլ տվել։ Օրինակ, զսպված չեն եղել եւ վայելուչ ու քաղաքակիրթ չեն դրսեւորել իրենց։ Այս շարքում ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան Երևանի փոխոստիկանապետ Գնդապետ Մեհրաբյանն է, ում նկատողություն է հայտարարվել։ Այդ օրը բերման ենթարկված ոչ թալանին նախաձեռնության անդամ Մաքսիմ Սարգսյանը մինչդեռ պնդում է, որ բազմաթիվ բարձրաստիճան ոստիկաններ նույնպես պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։
Այնտեղ կային շատ բարձր մակարդակով պաշտոնյաներ, բարձր աստիճանի կներեք մակարդակ սխալացի չկա գրեթե, դա այնտեղ շատ բարձր պաշտոնյաներ, որոնց անմիջական վերահսկողության ներքո եղել է ամենը ու որևէ կերպ այդ պաշտոնատար անձիկ չփորձեցին սանձել իրենց ենթականերին։ Չորթեցին սանձել այդ այլանդակ պահվածքը քաղաքացիների, աղջիկների կանանց, ընդհանրապես ժողովրդի հանդեպ։
Ոստիկանությունը Բաղրամյանի դեպքերի հետ կապված քննությունը դեռ շարունակում է։ Վաղը երեկոյան էլ բռնություն կիրառած ոստիկաններին պատժելու պահանջով բողոքի երթ են անցկացնելու ոչ թալանին նախաձեռնության անդամները։ Քաղաքացիները Երևանի կենտրոնական փողոցներով շարժվելու են դեպի գլխավոր դատախազություն։ Նախաձեռնության անդամներն այսօր հրավիրված մամլոասուլիսում հայտարարեցին, որ պահանջելու են պատասխանատվության ենթարկել քաղաքացիների հանդեպ բռնություն կիրառած անձանց։ Վաղվա բողոքի ցույցի ընթացքում նախատեսում են նաև հրապարակել քաղաքացիական հագուստով ոստիկանների անունները։ Ըստ նախաձեռնության նրանցից շատերն անգամ օլիգարխների թիկնազորի անդամներ են։
Ովքեր են, ինչ են, ինչով են զբաղվում, ինչով չեն զբաղվում եւ այլն։
Ինչի բացառվում ակտիվիստներով այցելենք իրանց տները, հորդորենք չմասնակցեն ցույցերին, ոնց որ իրանք են անում ես։
Բռնություն կիրառած անձանց պատասխանատվության ենթարկելը ոչ թալանին նախաձեռնության 3 պահանջներից մեկն է։ Նրանք արձանագրեցին, որ պահանջներից ոչ մեկը դեռ չի կատարվել։
Մեր պահանջները ուղղված են, ինչպես հայտնել էինք սկզբանե, Աբրամյան, Հովիկին ու Սարգսյան Սերժին, ու եթե այս ամենից հետո, այս համաժողովրդական ընդվզումից հետո, որը տեղի ունեցավ ողջ Հայաստանով ու ոչ միայն Հայաստանով, այլ բոլորը սականատես եղանք, նայե որ գրեթե ամբողջ սփյուռքը մեր պահանջների հետ կապված ոտքի կանգնեց, ապա մենք նպատակահարմար չենք գտնի իրենց կառավարումը։
Վերջին օրերին նախաձեռնությունը մարզային մի քանի քաղաքներում քննարկումներ էր անցկացնում։ Ասացին, որ մարզերում քաղաքացիները պայքարի ամենաարդյունավետ միջոցը փողոց դուրս գալն են համարում։
Մենք անընդհատ դուրս ենք գալու փողոց, որովհետև եթե չլինի փողոցային ճնշումը, մնացած քայլերը կոնկրետ ես անիմաստ եմ համարում, որտեղ իրենք պետք է ընդհանրապես ճնշումը զգան։
Եթե իրենք ամեն ինչ կտանեն նրան իրենց լրությունով, որ նորից մեկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին նույն թափով դուրս գա փողոց, այս անգամ շատ ավելի հզոր է լինելու այդ ամեն ինչը, թող իրենք համոզված լինեն, ու ոչ միայն Բաղրամյանն է փողոց, որը կարելի է փակել, Երևանում ու ընդհանրապես Հանրապետությունում կան բազմաթիվ փողոցներ, որոնք կարող են փակվել ու անգամ շատ ավելի արդյունավետ։
Իրենց պահանջների կատարման համար նախաձեռնության անդամները վերջնաժամկետ չեն սահմանել, դեռ սպասելու են։ Համոզված են, որ ցանկացած պահի կարող են բազմամարդ ցույց կազմակերպել։ Չեն բացառում, որ հենց վաղվա երթի ընթացքում հնարավոր է փողոց փակեն։
Մենք Բաղրամյան փողոցան էլ առաջին անգամ, երբ որ փակեցին, ցույց արեցին, ոչ մեկ չգիտեր, իրադրությունը թելադրեց, վաղն էլ իրադրությունը կթելադրի միգուցե փակի։
Ոչ թալանին նախաձեռնությունը չի բացառում նաև սակագնի բարձրացման դեմ պայքարող մյուս նախաձեռնող խմբի հետ համագործակցությունը։ Նույն կերպ են տրամադրված նաև ոտքի Հայաստան խմբում, որտեղ նախապատրաստվում են առաջիկա օրերին տեղի ունենալիք հանրահավաքին։ Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանը ժամանակ առ ժամանակ հայտարարություններ է տարածում, որոնք թվում է, թե փակուղի են տանում բանակցային գործընթացը։ Սա իհարկե չի զարմացնում մեր բարձրաստիճան զինվորականներին, նրանք սովոր են Բաքվի այդ օրինակ հայտարարություններին։ Լսենք Կարնե Սիմոնյանին։
Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Մովսես Հակոբյանն անհանգստացած չէ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովի երեկվա հայտարարությունից, ըստ որի, որպես փողզիջում կարող են վերանայել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը միայն Ադրբեջանի կազմում։ Այսօր Հանրապետական կենտրոնական հավաքակայանում Մովսես Հակոբյանը նաև ասաց, որ Ադրբեջանի նման հայտարարություններն ամենևին էլ բանակցությունները փակուղի չեն տանում։
Ես 23 տարի եմ դալսում։ Մամեդիարի ցանկությունը մեզ համար անընդունելի է։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հուլիսի 20-ին հերթական անգամ կայցելեն Հայաստան, իսկ հետո նաև Ադրբեջան։ Գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը գնահատելով սահմանին տիրող իրավիճակն ասաց.
Սահմանի իրավիճակը մենք պիտի բերենք միշտ համեմատության մեջ։ Եթե այսպես այս պահի դրությամբ ընդհանուր գնահատենք, կարծում եմ համապատասխան հրադադար է տեղի ունենում, որևէ ակտիվ գործողություններ չկա։ Եթե համեմատենք տարվա սկզբի հետ, բավականին հանգիստ է։ Եթե համեմատենք անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ, էլի բավականին հանգիստ է եւ որևէ այդպիսի լուրջ միջադեպեր առաջին գծում չկա։
Ազատության հարցինի պատասխան Մովսես Հակոբյանը վերահսկելի ու ոչ մտահոգիչ համարեց բանակում հանցագործությունների վիճակագրությունը։ Երեկ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցած խորհրդակցությանն արձանագրվել էր, որ վերջին 1 տարում կարգապահական խախտումները, արտակարգ դեպքերն ու պատահարները շուրջ 50%-ով նվազել են։
Տարես տարի, հաջորդ տարի համատությամբ մեկ լուրջ նվազում ունեն քրեատին տարերով հանցագործությունների հետ։ Եվ բանակացողությամբ աշխատանքը շարունակում է եւ դա շարունակելու է։ Բայց իսպար բացառված չէ։ Եվ ցանկացած ինքնասպանության փորձ մենք պիտի պարզենք։ Ինքնասպանության փորձը, ինքնասպանության արարքը ի՞նչն է եղել պատճառները դրդով։ Դա կապ ունի զինվորական ծառայության հետ, թե ոչ։ Իհարկե, եթե կապ ունի զինվորական ծառայության հետ, մենք համապատասխան աշխատանք տանում ենք, եթե ոչ, համապատասխան աշխատանք նաև փորձում ենք տանել հասարակությանը, որպեսզի բանակ զորակոչվող և բանակում ծառայության ժամանակ նմանատիպ դեպքերից մենք զերծ մնանք։
Ի տարբերություն պաշտոնական դիրքորոշման, իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը մտահոգիչ է համարում բանակում տիրող իրավիճակը, քանի դեռ նրա չկան վերահսկման անկախ մեխանիզմներ ու ռազմական օմբուդսմենի ինստիտուտ։ Հասարակական կազմակերպությունները զինծառայողներից պաշտպանության նախարարության ստացած դիմում բողոքների եւ դրանց արդյունավետ քննության մասին իրական տվյալներ ստանալու հնարավորություն չունեն, պնդում է Արթուր Սաքունցը, ավելացնելով. Նախարարության աշխատանքը պետք է գնահատի անկախ մարմինը, ոչ թե նույն գերատեսչությունը, ասում է իրավապաշտպանը։
Պաշտպանության նախարարությունը ինքը իրեն գնահատում է։ Այդ նման գնահատականները վստահելի չեն կարող համարվել, որտեղ ինքը գերատեսչական շահագրգռվածություն ունի պատկերը ավելի լավը ներկայացնելու։ Ես կարծում եմ, որ նման եզակացության համար պետք է առնվազն ունենալ անկախ տվյալներ և մենք պետք է ունենանք նաև հնարավորություն իրավիճակը ստուգելու անկախ մոնիտորինգի, որ առանց որի բացակայության բոլոր նման մի կողմից և մեկ գերատեսչական շահից բխող տվյալներին վստահել իմաստություն և ճիշտ չի։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպանի համոզմամբ տարածաշրջանում Հայաստանը ծառայում է որպես կայունացնող բևեր։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Մարդիկ պետք է ազատություն ունենան իրենց կամքը արտահայտելու, անդրադառնալով վերջին շրջանում Հայաստանում ցակած բողոքի ակցիաներին, այսօր հայտարարեց Ֆրանսիայի դեսպանը։ Միաժամանակ ասուլիսի ընթացքում Ժան-Ֆրանսուա Շարպանտիեն նորմալ համարեց իշխանությունների միջամտությունը, որպիսի ապահովեն հասարակական կարգը։ Ի սկզբանե ուշի-ուշով հետևել ենք ընթացող զարգացումներին։ Հայաստանում տեղի ունեցած վերջին զարգացումները վերաբերում են երկրի ներքին կյանքին և ես բնականաբար չեմ կարող մեկնաբանություններ անել։ Բայց զարգացումներին հետևելով կարող եմ ասել, բոլորի ցանկությունն է, որ հնարավորինս արագ լուծում գտնվի։ Իդեպ տպավորություն ունեմ, որ ցույցերը մեղմվել են։ Բնական է և շատ նորմալ, որ ժողովրդավարական երկրում ինչ-որ բանի հետ չհամաձայնվող մարդիկ ելույթ ունենան։ Սա հնարավորություն է, որ իրենք իրենց դժգոհությունը կարողանան արտահայտել։ Բնականաբար մարդիկ պետք է ազատություն ունենան իրենց կամքը արտահայտելու, բայց մյուս կողմից նորմալ է, որ պետական իշխանությունները միջամտեն, որպեսզի ապահովեն հասարակական կարգը։ Հունիսի 23-ին Բաղրամյան պողոտայում և Ազատության հրապարակում ոստիկանության գործադրած բռնություններին, այդ թվում լրագրողների նկատմամբ, նույն օրը հայտարարությամբ արձագանքեցին Հայաստանում Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության ու Մեծ Բրիտանիայի դիվանագիտական ներկայացուցչությունները, հրապարակախ մտահոգություն հայտնելով ոստիկանների կողմից ցուցարարների նկատմամբ անհամաչափ ուժի կիրառման և լրագրողների դեմ գործադրված բռնությունների կապակցությամբ։ Ռուսաստանի դեսպանը միջադեպի հաջորդ օրը կարևորեց կայունությունը և որ իրավիճակը անգուցալուծվի իրավական դաշտում։ Այսօր Ֆրանսիայի դեսպանին խնդրեցինք ներկայացնել իր կարծիքը։ Մեր կարծիքով տարածաշրջանում Հայաստանը ծառայում է որպես կայունացնող բևեր, սա այն երկիրն է, որտեղ հերթափոխի սկզբունքով ու կանոնավոր տեղի են ունենում ընտրություններ։ Այս տեսանկյունից իրավիճակը Հայաստանում մեզ բավարար է տվում։ Մենք, Եվրամիությունը, բազմիցս առիթ ունեցել ենք որոշ դժվար պահերի առնչությամբ ուշադրություն հրավիրել։ Մեր ընդհանուր գնահատականն է, որ Հայաստանի որդեգրած դիրքորոշումը ճիշտ ուղու վրա է, թեև եղել են որոշ խնդրահարույց ոլորտներ, որոնք մենք մատնանշել ենք։ Մեր դիրքորոշումն ենք արտահայտել արդարադատության համակարգ, կանանց նկատմամբ բռնություններ, ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ ինչ-որ դրսևորումներ։ Շարպանցյան առանձնահատուկ բարձրակարգ բնորոշեց հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները, որոնք ընթանում են անկեղծ բարեկամական մթնոլորտում։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացին դեսպանը հայտարարեց. ԵԱԿ Մինսկի խումբը գործում է և այդ կառույցում համանախագահություն ստանձնած երեք պետությունները ներդաշնակորեն աշխատում են իրար հետ և Ֆրանսիան պատրաստակամ է օգնել գտնելու հակամարտության կարգավորման բանակցված տարբերակ։ Ժան-Ֆրանսուա Շարպանցյան հավելեց. Սպասում են, որ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները մի ուշ շաբաթ կայցելեն տարածաշրջան։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել Հայաստանյան մամուլի տեսություն, այն կազմել են ու կներկայացնեն իմ գործընկերներ Կարլեն Ասլանյանը և Գևորգ Ստամբուլցյանը։
168 ժամը գրում է. Հայաստանի քաղաքական կյանքն աստիճանաբար մտնում է արձակուրդային սեզոն, թեև մինչ այդ էլ առանձնապես աչքի չեր ընկնում։ Այս տարի քաղաքական արձակուրդից առաջ սովորական դարձած ավանդույթը կոտրեցին էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ քաղաքացիական բողոքի ակցիաները, որոնք մի կողմից տվերեցին առանց այն էլ կիսաստվերում գործող քաղաքական կուսակցություններին, մյուս կողմից ցույց տվեցին վերջիններից դերի անկումը երկրի հասարակական քաղաքական կյանքում։ Այս տարվա քաղաքական ամառվա առանձնահատկություններից մեկն էլ այն է, որ ընդդիմությունը թեժաշուն չի խոստացել։ Դա Հայաստանի քաղաքական կյանքին անվերջ ուղեկցող խոստում էր, որ ամեն անգամ չկատարելուց հետո հաջորդ գարնանն ավելի խրոխտ էր հնչում։ Իրականում, սակայն, այս աշունը կարող է թեժ լինել, քանի որ օգոստոսի վերջին ազգային ժողով է ներկայացվելու սահմանադրական փոփոխությունների տեքստը, որի շուրջ էլ ծավալվելու է քաղաքական կյանքը, ոչ միայն աշնանը, այլև դրանից հետո։ Թեման շարունակում է ժամանակի խմբագիրը։ Սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում կառավարման մոդելի փոփոխությունը կհանի առաջին դեմքի պաշտոնի սահմանափակումները, և եթե ներկայումս նախագահի պաշտոնին երկու անգամ անընդմեջ առաջադրվելուց հետո կա սահմանափակում, ապա վարչապետի կամ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնի դեպքում դա չի լինելու։ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, որ վարչապետ չի առաջադրվելու, նա չի հայտարարել ազգային ժողովի նախագահ չառաջադրվելու մասին, սակայն կարծես թե արդեն իսկ ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն, որ երկրի առաջին դեմքը առնվազն Գերագույն գլխավոր հրամանատարը, վարչապետն է լինելու։ Եվ ուրեմն, եթե Սերժ Սարգսյանը չի առաջադրվելու վարչապետ, հավատարիմ մնալով իր խոսքին, կնշանակի, որ նա այդ պաշտոնի համար պետք է պատրաստի իր ժառանգորդին։ Իսկ ահա սահմանադրական փոփոխությունների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Գագիկ Ղազինյանը հայկական ժամանակին փոխանցել է, թե սահմանադրական փոփոխությունների տեքստը հրապարակվելու է մաս-մաս։ Հուլիսի 15-ին կհրապարակվի նախագծի առաջին 7 գլուխը, իսկ հուլիսի վերջին, օգոստոսի սկզբին փոփոխությունների ամբողջական տարբերակը ներկայացվելու է Սերժ Սարգսյանին։ Նրա կողմից հավանության արժանանալուց հետո սահմանադրության նախագիծը օգոստոսին ուղարկվելու է ազգային ժողով։ Ղազինյանը թերթին տեղեկացրել է, որ մասնագիտական հանձնաժողովը պատրաստվում է երկու շաբթի օրը նիստ հրավիրել, որից հետո հանդես է գալու հայտարարությամբ։ Այս ընթացքում մասնագետները ևս մի հանդիպում են ունենալու Վենետիկի հանձնաժողովի ներկայացուցիչների հետ, քննարկելու սահմանադրության վերջին գլուխները, բայց ինչպես հայտնել է Ղազինյանը, անկախ այդ հանդիպումից տեքստը հրապարակվելու է։ Առավոտի խմբագրականում կարդում ենք. Պայքարենք ռեժիմի դեմ, չեղարկում ոչ թալանին, ոչ թալանչիներին, պատգամավորներ վայր դրեք մանդատները, մենք ենք տերը մեր երկրի, ազատ անկախ Հայաստան, իշխանափոխություն, հրաժարական, ազատության հրապարակում մնացած երիտասարդները հանդես են գալիս տարբեր կարգախոսներով, որոնք ենթադրում են ռադիկալիզմի տարբեր աստիճաններ և գործողությունների տարբեր ծրագրեր. Ի վերջո կարելի է իհարկե ամեն ինչ հանգեցնել իշխանափոխության, քանի որ ռեժիմը չի փոխվում, քանի որ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը չեղարկման որոշում չի կայացնում, քանի որ թալանն ու թալանչիները չեն վերանում, քանի որ պատգամավորներն իրենց մանդատները վայր չեն դնում, մենք մեր երկրի տերը չենք, իսկ Հայաստանը ազատ անկախ երկիր չէ, ուրեմն միակ ելքը իշխանափոխությունն է, բայց ամեն ինչ իրար խառնելով հնարավոր չէ հասարակության համար հասկանալի և գրավիչ լինել։ Այո, ազատության հրապարակում պտտվող գործազուրկներն ու թոշակառուները, ինչպես նաև որոշ ուսանողներ երկու ձեռքով կողմ կլինեն ցանկացած առավելապաշտական արմատական կարգախոսի, սակայն պատմության մեջ առայժմ հայտնի չեն դեպքեր, երբ թոշակառուները հեղաշրջում են իրականացրել, առավել ևս ռեժիմի փոփոխություն։ Նույն թեմայով հայոց աշխարհի մեկնաբանը նկատում է. Բոլորը տեսան, որ հոսանքի թանկացման դեմ պայքարի, այսպես ասենք, շարժումը մարեց, դրա վերջին ու ցայտուն վկայությունը հուլիսի 9-ի հանրահավաքն էր ազատության հրապարակում։ Հարցն այն չէ միայն, որ էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ վերջին շրջանի հրապարակային ակցիաներից այն թերևս ամենասակավամարտն էր, բովանդակություն ի վերջո չկար, խոսքը իհարկե նախաձեռնողների կամ եթե կուզեք համակարգողների ասելիքի և գործողությունների բովանդակության մասին է, իսկ եղած բովանդակությունն էլ կամ սաստիկ ծանոթ էր ավակ տարիքի զանազան գործիչների մաշված ճառերից, կամ էլ հենց նախաձեռնողների ավելի վաղ հնչեցրած ու բազմիցս հնչեցրած հայտարարություններից։ Կարելի է իհարկե վանկարկումներով խաղալ հավաքված մարդկանց տրամադրությունների հետ, ինչ որտեղ ոգևորել ու աշխուժացնել շարքերը, բայց թերևս վանկարկողներն իրենք էլ հասկանում են, թե ինչ լճացած վիճակում են հայտնվել։
Իլուրը տեղեկացնում է, որ կայքի խմբագիր Քրիստինե Խանումյանը որպես մեղադրյալ է ներգրավվել քնչական կոմիտեում հարուցված քրեական գործում, պատճառը Գյումրիում Եվրոպայի երակի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանի և մարզի արդեն նախկին ոստիկանապետի միջև տեղի ունեցած միջադեպի մասին պատմող հրապարակման աղբյուրը չբացահայտելն է։ Այս գործին ծանոթ որևէ օբյեկտիվ կամ ողջամիտ դիտորդ այլ կարծիք չի ունենա, քան այն, որ սա հատուկ մշակված գործողությունների շղթա է, որի նպատակը Հայաստանի Հանրապետությունում խոսքի ազատ ության փլուզումն է, փաստաբան Տիգրան Եսայանի խոսքն է մեջբերում կայքը։ Հայկական ժամանակն այսօր գրում է. Վարդավառին հաջորդող մեռելոցը ոչ աշխատանքային օր հայտարարելու որոշումը կառավարությունը չէր կայացրել մինչև շաբաթօրը։ Իհարկե կարելի ասել, թե մոռացել էին, բայց նույնիսկ Հայաստանի կառավարության նման ոչ այնքան լուրջ մարմինը դժվար թե մոռանար իր 7-ամյա ավանդույթը։ Ըստ ամենայնի, Սերժ Սարգսյանը հասկացել է, որ ինքը մեռելոցներից քամել է այն առավելագույնն, ինչ հնարավոր էր, և հիմա մեռելոցները միայն հավելյալ դժվարություններ ու դժգոհություններ են առաջ բերում։ Մյուս կողմից, սակայն, Սարգսյանը չի ուզում կտրուկ որոշումներ կայացնել, որպեսզի եկեղեցու հետ իր անամփ հարաբերությունները չփչանան։ Սերժ Սարգսյանն ու Գագիկ Հարությունյանը ուղնուծուծով բոլշևիկյան վատագույն ավանդույթների կրողներն են, և երկուսն էլ դեմ են եղել անկախությանը, բայց ունենալով լավ հոտառություն, ճիշտ պահին աթեիզմը փոխարինել են աստվածավախի կերպարի հետ, Կարլ Մարքսի կապիտալի փոխարեն ձեռքներն են առել աստվածաշունչը, համայնավարական շինելը փոխարինել են ազգային ազատագրական ու անկախականի հագուստի հետ, գրում է 7-օրի մեկնաբանը, հավելելով. Սահմանադրական փոփոխությունների նախաձեռնումը Սարգսյան Հարությունյան զույգի ենթագիտակցական պայքարն է դեմ Հայաստանի անկախության։ Ճիշտ է, անկախությունն այս երկուսին շատ վերև բարձրացրեց, ու այսօրվա իրենց դիրքով, ունեցվածքով ու ազդեցությամբ պարտական են հենց անկախության առաջին շրջանին բնորոշ անցումային փուլին, բայց միևնույն է, ենթագիտակցությունը հզոր բան է, և նրանք պայքարում են անկախության դեմ։ Ու մետրված եկեղեցաշինության մենաշնորը հարց է հնչեցնում առավոտ օրաթերթն, անդրադառնալով Գյումրիում կաթոլիկ եկեղեցու շինարարության շուրջ ծագած վեճին, մեջբերելով համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության կազմակերպության ղեկավար Ստեփան Դանիելյանի խոսքը։ Հայ առաքելական եկեղեցին իր բացառիկ իրավունքն է համարում տնօրինել այն տարածքը, որը պատկանում է Հայաստանի Հանրապետությանը, և ընդհանրապես այնտեղ, որտեղ հայեր են բնակվում։ Ուրեմն, մյուս եկեղեցիների կողմից իրականացվող քայլերն այդ սեփականության նկատմամբ ոտնձգություն են դիտարկվում։ Կաթոլիկները նաև Երևանի կենտրոնում են ցանկացել եկեղեցի կառուցել, բայց չեն թույլատրել, նշում է Դանիելյանը։
Եվ վերջում սիրելի բարեկամները, մեր մշակութային անդրադարձը Երևան, Շուկա, Ամառ, Ոսկե Ծիրան և անվանի կինոգործիչների աշխարհի տարբեր անկյուններից։ 3-3 օրեն Մոսկվա կինոթատրոնում Ֆրանսիայի անվանի կինոռեժիսոր Ռոբեր Գետիկյանի «Խենթ պատմություն» ֆիլմի ցուցադրությամբ սկսվեց Ոսկե Ծիրան միջազգային 12-րդ փառատոնը, որի պատվավոր հյուրերն էին այս անգամ աշխարհահռչակ դերասանուհիներ Նաստասիա Կինսկին և Օռնելա Մուտին։ Հենց նրանք փառատոնի մյուս հյուրերի հետ անցան փառատոնի արդեն ավանդական դարձած Կարմիր Գորգի վրայով դեպի Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոն, որտեղ էլ տեղի ունեցավ Ոսկե Ծիրան միջազգային 12-րդ կինոփառատոնի բացման հանդիսավոր առաջնությունը։ Այսօր առավոտյան հրավիրված ասուլիսին Ռոբեր Գետիկյանը, որի թե վերջին, թե մի քանի ֆիլմեր հայոց ցեղասպանության թեման են արծարծում, ասում էր, որ ինքը հայ և գերման հուզավակ է և իրենց տանը հայոց ցեղասպանության թեմայի մասին խոսել նարգելված չի եղել, ինչպես ցեղասպանությունից փրկված առաջին սերնդի հայկական ընտանիքներում։ Դեպ նրա այս վերջին «Խենթ պատմություն» ֆիլմը այս տարի ցուցադրվել է նաև Կաննի կինոփառատոնի հատուկ ցուցադրությունների ծրագրում։ Եվ այսպես, հուլիսի 12-ից 19-ն ընկած ժամանակահատվածում այս տարի դուք հնարավորություն եք կրկին մասնակիցը լինելու Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնին, որի ընթացքում այս տարի կներկայացվի 34 ֆիլմ 26 երկրներից։ Միջազգային խաղարկային ֆիլմերի մրցութային հանձնաժողովի նախագահն է ֆրանսահայ անվանի ռեժիսոր Ռոբեր Գետիկյանը։ Այս տարի Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը նվիրվում է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին, և փառատոնի շրջանակներում ցեղասպանության մասին պատմող միայն 4 ծրագիր է առաջարկվում հանդիսատեսին տարբեր խորագրերի ներքո. «Մենք կանք», «Ճիչ», «Երախտիկի տուրք» և «Այլևս երբեք» խորհրդանշական խորագրերի ներքո։ Ի դեպ, «Այլևս երբեք» խորագիրը կրող ծրագրի շրջանակներում կցուցադրվեն ոչ միայն հայոց ցեղասպանության, այլև Հոլոկոստի, Սուդանի, Պերուի և աշխարհում տեղի ունեցած այլ ցեղասպանությունների մասին պատմող ֆիլմեր։ Այսօր կեսօրից հետո Մոսկվա կինոթատրոնում ցուցադրվեց «Գետը կարմրել է» վավերագրական ֆիլմը, որը 30 ականատեսների վկայությամբ խոսում է հայոց ցեղասպանության մասին։ Մալյանի անվան թատրոնում էլ ներկայացվեց «Գաղթից գաղթ» ֆիլմը, կրկին նվիրված հայոց ցեղասպանությանը։ Ոսկե Ծիրանի շրջանակներում դուք իհարկե կարող եք նաև փառատոնի ավանդական ծրագրերի ներքո ներկայացվող ֆիլմերի հանդիսատեսը դառնալ, շփվել կինոփառատոնի հյուրերի հետ, արտասահմանից ժամանած անվանի կինոգործիչների հետ, մասնակցել վարպետության դասերի և առհասարակ վայելել այն հրաշալի մթնոլորտը, որն ամեն տարի իր հետ բերում է Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը ամառային այս շոգ օրերին։ Այսօր երեկո են Մոսկվա կինոթատրոնում Օռնելա Մուտին համաշխարհային կինոյում ունեցած իր վաստակի համար Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի հիմնադիր նախագահ կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանի կողմից պարգևատրվեց Փարաջանովյան թալերով, որից հետո էլ ցուցադրվեց 1984-ին նկարահանված «Սվանի սերը» խորագրով ֆիլմը, որտեղ գլխավոր դերում նկարահանվել է Օռնելա Մուտին։ Դեպի մինչ այդ Ոսկե Ծիրանի ավանդական պրեսկոկտեյլի ժամանակ փառատոնի հիմնադիր նախագահ Հարություն Խաչատրյան մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ իհարկե հեշտ չէ նման փառատոն կազմակերպել։
Գործի ժամանակը, որ խոսելը շատ դժվար է հիմա, որովհետև ամեն պահ, ամեն վայրկյան բավականին մեծ դժվարին աշխատանք է, շատ պատվավոր հյուրեր են եկել, ամեն մեկ իր ունի իր ցանկությունները, իր պահանջները կամ անհանգստությունները, պետք է բոլորին բավարարես, որովհետև շատ կարևոր է, որպեսզի նրանք սիրեն Երևան քաղաքը, շատ կարևոր է, որ նրանք սիրեն հայ ժողովրդին, հայ մարդկանց, սիրեն Ոսկե Ծիրան փառատոնը, որովհետև մեր վերաբերմունքն է միայն նրանց դարձնում հայ ազգի, Հայաստանի բարեկամներ։
Ճապոնացի կինոռեժիսոր, պրոդյուսեր Կիմ Դո Հուանի համար Ոսկե Ծիրանն իր ամենասիրելի կինոփառատոներից մեկն է, որտեղ այն իր շուրջն է հավաքում թե արևելյան, թե արևմտյան շատ հետաքրքիր կինոռեժիսորների և կինոպրոդյուսերների, ասում էր նա մեր զրույցի ընթացքում։
Yerevan International Film Festival is one of my favorite festivals.
Կիմ Դո Հուանն արդեն 4-րդ անգամ էր մասնակցում փառատոնին, 2007-ին փառատոնի պատվավոր հյուրն է եղել, 2010-ին մրցութային հանձնաժողովի անդամ, 2013-ին իր նկարահանած կարճամետրաժ ֆիլմի համար արժանացել է մրցանակի, այս անգամ էլ որպես պրոդյուսեր է եկել, ներկայացնելով իր ուսանողներից մեկի կարճամետրաժ ֆիլմը «Ձմռան վերջը» խորագրով ֆիլմը։ Տեսք Ֆրանսիայի ժամանած կինոքննադատ Իրենա Բիլիչն էլ, որն առաջին անգամ է մասնակցում Ոսկե Ծիրանին, մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ Ոսկե Ծիրանն արդեն Եվրոպայում շատ հայտնի կինոփառատոն է։
Golden Apricot became a very famous festival in Europe.
Բոլորին հայտնի, ասում էր Իրինա Բելիչը, որ այս փառատոնի ընթացքում թե շատ անվանի հյուրեր են գալիս, թե շատ հետաքրքիր ֆիլմեր են ընտրվում ցուցադրության համար։ Բոլորը գիտեն նաև, որ հայերը շատ հյուրընկալ ու սրտաբաց մարդիկ են, և եթե դու գնում ես մասնակցելու Ոսկե Ծիրանին, դու կարծես թե տուն ես գնում։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վերացայության համար։ Հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիս ու Պլևա ռադիոկանը։ Հաջողություն, ինչ նոր հանդիպում։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիս ու Պլևա։ Կան մոյս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյնմա կոլեգեպմա ռադիո Թավիս ու Պլևիս սոմխորի սամսախորի։
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ovelde 30 saatsa da 30 turdze tavazop nahevar saatiyan Azerbaycanul programas.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM 107.4. Radio Tavisupleba.